Astăzi veți asculta cea de-a doua parte a mesajului fratelui Zac Punen, intitulat Călcând pe urmele Domnului Isus. Vom vedea că aceasta presupune păzirea poruncilor pe care Dumnezeu le-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi și însușirea promisiunilor pe care de asemenea le găsim în cuvântul Său. Totodată vom vedea și trei condiții ale uceniciei și ale urmării Domnului Isus. Dar mai multe vom afla ascultându-L în continuare pe Zac Punen. Audiție folositoare!
As I said, there's a gate and there's a way.
Așa cum am mai spus, există o poartă și este o cale. Când suntem născuți din nou, suntem precum niște copilași care suntem născuți în lume. De asta se cheamă și o naștere nouă. Când un copilaș se naște pe această lume, nu este sfârșitul tuturor lucrurilor, ci este doar începutul. Fiecare părinte realizează lucrul acesta. Când copiii se nasc, nu este sfârșitul, ci doar începutul. Realizezi că atunci când ești născut din nou, asta nu înseamnă sfârșitul tuturor lucrurilor. Acum merg spre cer. Păcatele îmi sunt iertate, sunt în drum spre cer. Asta este doar începutul unei vieți în care trebuie să demonstrezi pe acest pământ adevărul pe care și Iisus Hristos l-a demonstrat, că diavolul este un mincinos și Dumnezeu este adevărul. Și acesta este tipul de viață la care ne cheamă Dumnezeu. Și pentru a trăi o asemenea viață, vreau să deschidem la un verset din Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, versetul 11, în care Domnul Iisus îi spune femeii prinsă în preacurvie, ceva ce eu numesc Evanghelia completă. Acest lucru accentuează doar ceea ce am încercat să spun până acum. În Ioan, capitolul 8, versetul 11, Domnul Iisus îi spune acestei femei prinsă în preacurvie, nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și iată aici Evanghelia întreagă într-un singur verset. Nici eu nu te osândesc. Aceasta este o parte a monedei. Și cea de-a doua parte, de acum încolo, du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este cealaltă parte a monedei. Și vreau să spun, foarte mulți creștini au o monedă doar cu o singură parte, o evanghelie cu o singură parte. Ei au primit acest adevăr că Iisus Hristos nu-i condamnă, dar nu au ascultat și cealaltă parte, să nu mai păcătuiești. Domnul Iisus a luat cei mai răi păcătoși. El a venit să cheme păcătoșii, dar El nu a venit doar să-i cheme. Știți acel verset, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Să ne bucurăm că facem parte din cei păcătoși și să mă bucur că sunt eu unul din aceștia chemați. Dar nu acesta este sfârșitul acestui verset. Eu n-am venit să chem pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși la pocăință. El a venit să cheme păcătoșii să se întoarcă din păcatul lor. El nu a venit să ne lase în păcatele noastre, ci să ne întoarcă de la păcat, să ne scoată din groapă, nu doar să ne ierte, ci să ne elibereze. Din această cauză îi spune acestei femei, nu te condamn, dar acum să nu mai păcătuiești. Iată, Evanghelia completă. Așa că acestea sunt cele două părți ale Evangheliei, două părți ale unei monezi, două părți ale Harului. Și să vedem acest lucru. Primul o vedem în Efeseni. În Efeseni, capitolul 1, în versetul 7, se spune în a doua parte a versetului, în El, prin sângele Lui, avem iertarea păcatelor. După bogățiile Harului Său. Suntem iertați de păcatele noastre, fără de legile noastre, după bogățiile Harului Său. Aceasta este prima parte. Și să vă arăt și a doua parte, Romani 6, versetul 14. Al doilea lucru pe care îl face Harul pentru noi, prin puterea Duhului Sfânt, Romani 6 cu 14, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Al doilea lucru pe care îl face Harul pentru noi, în primul rând ne eliberează de vina păcatelor și în al doilea rând de sub puterea păcatului. Ați experimentat aceste două laturi ale Harului lui Dumnezeu sau doar o singură parte? Dumnezeu nu ne cheamă să facem ceva fără să ne dea puterea de a face acel lucru. Imposibil. Dacă îți trimiți copilașul la un magazin să cumpere ceva, îi dai bani pentru acel lucru. Nu îl trimiți și te aștepți ca să lucreze, să facă ceva bani și apoi să cumpere de la magazin. Îi spui, fiule, ia bani și du-te și ia acel lucru. Când Dumnezeu ne spune acest lucru, să umblăm, să trăim și noi, cum a trăit Iisus, mă pot uita la această poruncă ca la o poruncă imposibilă sau mă uit la acest lucru ca o posibilitate și să-mi zic, pot trăi o asemenea viață. Vreau să vă încurajez, când citiți toate aceste porunci din Noul Testament, să le priviți ca pe niște posibilități. De exemplu, când citiți un verset de genul acesta, am mai citit acest verset din Filipeni 4:4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Aceasta a părut pentru mine o poruncă imposibilă pentru mult timp. Puteam să fac lucrul acesta duminică dimineață, cu mare entuziasm, să laud și să mă închin lui Dumnezeu. Dar nu puteam să o fac 24 de ore din 24. Nu mă refer la sentimente doar, ci la acea bucurie interioară. Este aceasta o poruncă imposibilă, să te bucuri întotdeauna în Domnul? Nu este. Este o posibilitate pe care Dumnezeu mi-o dă. Sau Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic. Este aceasta o poruncă imposibilă sau este o posibilitate? Este cuvântul Harului Său? În vremuri de mult trecute mă gândeam, acestea sunt porunci imposibile. Dar pentru mine acum au devenit posibilități, pentru că le accept ca posibilități, că Dumnezeu îmi dă puterea să le împlinesc. Și acest lucru a schimbat întreaga mea atitudine față de Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că în Cuvântul lui Dumnezeu sunt porunci și promisiuni. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus în primele sale cuvinte din lucrarea sa publică, în Matei capitolul 4, versetul 4. Printre primele sale cuvinte din lucrarea sa publică, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și în Cuvântul lui Dumnezeu sunt porunci și promisiuni. Orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa trebuie să trăim. Și am descoperit că dorința mea a început să devină următoarea. I-am spus, Doamne, așa ar trebui să trăiesc eu. Înainte să părăsesc acest pământ, aș vrea să ascult fiecare poruncă pe care ai lăsat-o pentru creștinul Noului Testament. Ai o astfel de rugăciune? Sau poate este rugăciunea ta, Doamne, ia-mă cumva la ceruri înainte să mor, sau după ce mor? Asta este tot? Ești bucuros doar că păcatele ți sunt iertate? Sunt mulțumitor că am păcatele iertate, dar sunt recunoscător lui Dumnezeu că El mi-a iertat păcatele și vreau să arăt prin viața mea pe pământ mulțumirea mea față de El prin felul în care trăiesc. Și asta pentru ceea ce a făcut El. Și cum arăt acest lucru? Fiind un martor pentru El. Și asta în primul rând păzind poruncile Lui. Și asta a devenit rugăciunea mea. Doamne, înainte să părăsesc acest pământ, dacă este vreo poruncă pe care Tu ai dat-o în cuvântul Tău pentru creștinii Noului Testament, eu vreau să o ascult, să o păzesc. Nu vreau să plec de pe acest pământ fără să fi păzit vreuna din aceste porunci. Al doilea lucru, așa cum am mai spus, promisiunile sunt ca mersul în picioare, porunci și promisiuni. Suntem foarte instabili când stăm doar într-un picior. Și a doua rugăciune a fost, Doamne, dacă există măcar o promisiune pe care Tu ai dat-o creștinilor din Noul Testament, eu vreau să mi-o însușesc înainte de a pleca de pe acest pământ. Și aceasta a devenit rugăciunea mea de ceva vreme. Ca înainte să părăsesc acest pământ, să împlinesc fiecare poruncă pe care Dumnezeu a dat-o omului, creștinilor, și vreau să însușesc fiecare promisiune pe care Dumnezeu a dăruit-o pentru creștinii Noului Testament. Este o rugăciune foarte bună pe care poți să o faci. Viața noastră poate deveni stabilă când mergem pe aceste două picioare, când ascultăm poruncile și ne însușim promisiunile. Putem umbla și călca pe urmele Domnului Iisus, păzind poruncile și însușindu-ne promisiunile. Cam așa ar trebui să trăim. Asta înseamnă să trăiești cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Să vă arăt un alt domeniu al echilibrului. În Marcu, capitolul 16, citim o parte din Marea Trimitere. Pe de o parte, în această trimitere, avem acest lucru, Marcu 16 cu 15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Asta înseamnă să-i aduci la Hristos, să-i aduci, să-i conduci spre nașterea din nou, evanghelizarea. Dar după ce i-ai adus la Hristos, ce urmează? Citim în Matei 28, versetul 19. Apoi, faceți-i ucenici. Vedeți, s-a născut copilul, trebuie să aduci acel copil la maturitate. Asta facem și pentru copiii noștri. Cum transform acest nou convertit într-un ucenic? Mulți dintre noi suntem născuți din nou, dar aș vrea să vă întreb, câți dintre noi suntem ucenici? Următorul verset, 20, spune, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Se așteaptă Dumnezeu să păzim tot ceea ce Domnul Iisus ne-a poruncit? Asta este misiunea mea, către toate neamurile. Să învăț pe oameni să păzească tot ce le-a fost poruncit. Să știți că nu este prea popular să înveți ca să păzești tot ce a poruncit Domnul Iisus în Scriptură. Toate standardele din diverse domenii. Priviți la felul în care creștinii au nesocotit aceste standarde. În domenii precum căsătoria, sexul, vorbirea, atitudinea față de bani, atât de multe domenii în domeniul relațiilor sunt încălcate mereu, pentru că nu au fost învățați așa și nu au fost făcuți ucenici. Așa că atunci când le spune să facă ucenici, ei știau ce înseamnă să fie ucenic, pentru că tocmai le spusese despre condițiile uceniciei în Luca 14. Vreau doar să ne uităm puțin acolo, în Luca 14, trei condiții ale uceniciei. În primul rând, Luca 14, 26. Ascultați aceste cuvinte. Vrei cu adevărat să crești, să mergi spre maturitate? Vrei chiar să umbli așa cum a umblat Iisus? Să trăiești ca El? Prima condiție a uceniciei. Cuvinte care ies din gura Domnului Iisus. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Când ajungi la un verset dificil de genul acesta, nu trece mai departe, oprește-te acolo. Este ca un semafor care îți spune să te oprești și să asculți și să auzi ceea ce Dumnezeu are să-ți spună. Mulți oameni au citit acest verset ani la rând și nu știu ce înseamnă. Ce înseamnă să urăsc pe tatăl meu și pe mama mea? Biblia spune în alt loc, cinstește-ți părinții. În altă parte scrie, iubește-ți soția, cum a iubit Hristos biserica. Și totuși mi se spune aici să-mi urăsc nevasta și copiii. Când Scriptura pare că se contrazice, nu se contrazice, înseamnă același lucru. În altă parte, Biblia spune, dacă își iubește cineva tatăl sau mama mai presus de mine, nu este vrednic de mine. Și pot înțelege astfel că Domnul Iisus folosește un cuvânt puternic, precum ura, pentru a accentua cât de mare trebuie să fie dragostea mea pentru El. Biblia îmi spune că Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu este lumină. Deci dacă compar dragostea cu lumina, ura înseamnă de fapt întuneric. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce înțeleg este că dragostea mea pentru Hristos trebuie să fie atât de mare, în comparație cu această dragoste, dragostea pentru rudele mele, pentru familie, pentru prieteni, trebuie să fie aproape ca un întuneric. Comparația este atât de puternică. Ceva ca lumina stelelor. Este lumină când privim stelele și dragostea mea pentru mamă, pentru tată, pentru copii, este ca această lumina stelelor, să zicem. Dar când apare soarele, stelele sunt încă acolo, dar nu le mai vezi. Au dispărut stelele? Nu. Dar lumina soarelui este atât de strălucitoare încât a umbrit lumina stelelor. Așa este și ura despre care se vorbește aici. Îți iubești în continuare mama, tatăl, copiii, dar dragostea lui Hristos îți umple inima atât de mult, încât acum nu mama și tata îți spun ce să faci, nici soția sau copiii îți spun ce să faci, ci Hristos îți conduce viața. Și vă spun și asta. Dacă îl iubești pe Iisus cu toată inima ta, îți vei iubi soția de 1.000.000 de ori mai bine decât o faci acum. Și la fel, îți vei iubi soțul de 1.000.000 de ori mai bine decât o faci acum. Asta se întâmplă când îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Este un lucru uimitor. Respectul pentru părinții tăi, dragostea pentru membrii familiei tale va fi mai mare. Acesta este rezultatul final al apariției soarelui. Și așa este și începerea revărsării dragostei noastre față de Hristos. A doua condiție a uceniciei este în versetul următor, Luca 14, 27. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Iată un alt verset dificil și foarte mulți oameni nu pot explica ce înseamnă să îți porți crucea. Dar eu cred că Biblia este o carte simplă care a fost scrisă chiar și pentru copii. Domnul Iisus spune, îți mulțumesc, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Ce înseamnă să-ți porți crucea, să-ți iei crucea? Iată felul în care pot explica cel mai bine acest lucru. Avem bara orizontală a crucii, care este de fapt voia mea. Și avem partea verticală a crucii, care este voia lui. Și când voia mea se încrucișează cu voia lui, eu trebuie să mor față de voia mea și să fac voia lui Dumnezeu. Ați văzut crucea de pe Calvar, acolo unde a murit Domnul Iisus? Dar ați văzut crucea din Ghețimani, unde a murit Domnul Iisus? Acolo unde era voia lui? Tată, nu vreau să beau acest pahar. Dar dacă este voia ta să beau acest pahar, nu voia mea, ci voia ta să se facă. El a murit acolo, în Ghețimani. Era o cruce acolo. Și prin ceea ce a trecut în Ghețimani, era doar o ilustrație, o imagine a întregii sale vieți, de 33 de ani și ceva. Toată viața lui a purtat o cruce. Din această cauză ne spune să ne luăm crucea în fiecare zi. Cum ar fi putut el să ne spună să ne luăm crucea în fiecare zi, dacă el ar fi dus-o doar pentru ultimele 24 de ore din viața lui? Nu. În fiecare zi. De când era copilaș, el a trebuit să se lepede de el însuși pentru a asculta de Iosif și Maria. Întreabă orice copilaș dacă nu trebuie să se lepede de el ca să asculte de părinții lui. Ba da, cu atât mai mult pentru Domnul Iisus, perfect, să asculte de Iosif și Maria imperfecți. A trebuit să se lepede de el însuși. Ca adolescent, a fost ispitit în toate lucrurile, precum un adolescent astăzi, cu toate tentațiile pe care le au adolescenții, tinerii. Și ce a făcut? Se spune că a fost ispitit, ca și noi, în toate lucrurile. Dar el s-a lepădat de el însuși. S-a lepădat mereu. Și așa nu a păcătuit. Ca tâmplar, un exemplu pentru toți oamenii de afaceri. A lucrat ca tâmplar și nu a înșelat pe nimeni. S-a lepădat de el. Mai avea câțiva frați și două surori și o mamă văduvă de care să aibă grijă acasă. Și-a câștigat propria sa existență. Erau multe ispite, multe provocări într-un atelier de tâmplărie din Nazaret, dar s-a lepădat, s-a înfrânat ca să poată trăi o viață dreaptă, de tâmplar și să-și câștige existența. Și mai apoi, când a intrat în lucrarea publică 3 ani și jumătate, sprijinit de alți oameni financiar, el a acceptat aceasta, s-a lepădat de el însuși, a acceptat această umilință, dar a trăit în neprihănire, eliberat de dragostea de bani, spre deosebire de mulți alți lucrători creștini. Pentru fiecare categorie a fost un exemplu, pentru copilași, pentru adolescenți, tineri, oameni de afaceri, slujitori creștini, pentru toți, mesajul a fost același. Oricine vrea să mă urmeze să-și ia crucea, să se lepede de el însuși și să facă voia lui Dumnezeu. Așa putem trăi cum a trăit Iisus. Și în al treilea rând, a treia condiție a uceniciei, în versetul 33, un alt lucru pe care mulți credincioși nu-l înțeleg, a treia condiție, și sunt condiții destul de greu de priceput, de înțeles, pe care mulți nu le înțeleg. Ce înseamnă acest verset? Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Ce înseamnă tot ce are, toate posesiunile? Înseamnă doar contul bancar și casa mea? Nu, înseamnă și ceea ce port pe mine. Toate posesiunile mele. Trebuie să facem diferență între ceea ce avem și ceea ce posedăm. Ceea ce posedăm sunt lucrurile care înseamnă ceva pentru noi, sunt prețioase nouă, de care ne legăm. Lucruri pământești înseamnă ceva de care inima mea se leagă, fie că este vorba de o casă, de o mașină, ceva de care sunt legat, posed, e al meu. Și Domnul Iisus spune, dă drumul acestei atitudini posesive. Continuă să le ai, să fie a tale, dar dă drumul acestei atitudini și ține-le într-o palmă deschisă. Recunoaște că aparțin lui Dumnezeu și că tu doar ești un ispravnic. Ești ispravnicul casei tale. Eu stau într-o casă care mi-aparține mie, dar o privesc o casă care aparține de fapt lui Dumnezeu cu adevărat și care mi-a permis să locuiesc fără chirie acolo. Din această cauză, dacă vreunul dintre copiii lui vin, eu trebuie să-i întâmpin cu mare dragoste, pentru că la urma urmei sunt copiii lui. și este casa lui. Și așa trebuie să fac cu banii, cu posesiunile, cu totul. Nimic nu mi s-a dat de care să mă lipesc, să posed. Dumnezeu ne-a dăruit oameni pe care să-i iubim și lucruri pe care să le folosim. Dar omul a schimbat aceste lucruri și el iubește lucruri și folosește oameni. Hristos a venit să ne readucă în scopul inițial al lui Dumnezeu. Așa ca Avram, el îl poseda pe Isaac, era al lui, dar Dumnezeu îl cere înapoi, dă-mi-l mie, renunță. Și în final i-a spus, nu trebuie să faci asta, nu trebuie să-l omori, ți-l dau înapoi, dar nu-l mai poseda. Poți să-l ai acasă la tine. Vedeți diferența dintre a poseda și a avea? Avram îl avea în continuare pe Isaac, dar nu mai era un idol în inima lui. Sunt lucruri pe care poți să le ai, frate și soră. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, care dă cu largă inimă copiilor lui să se bucure, dar el nu vrea să avem această atitudine posesivă, pentru că asta ne va distruge. Așa că acestea sunt cele trei condiții ale uceniciei. Și dacă spun, Doamne, le accept cu toată inima, poți să umbli și să trăiești cum a trăit Iisus. Roagă-L să te umple cu puterea Duhului Său cel Sfânt. În numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat cea de-a doua parte a mesajului fratelui Zac Punen, intitulat Călcând pe urmele Domnului Iisus. Cu dorința ca Dumnezeu să ne dea harul și să ne ajute să putem pune în practică aceste lucruri până data viitoare, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu. Cu bine!